Ви на хвалях Радіо Свобода у праскій студії Сергій Навумчик, які теми гучать сьогодні у нашому ефірі. У Мєнську може з'явитися помнік Василю Бикову з червоною зоркою. Туреччина збила російський самоліт. Які є можливі наступства? Сьогодні доляр усталював черговий історичний максимум – більше за 18 тисяч рублів. У Палаці мистецтва у Мєнську відкрилася вистава «Погоні», присвячена 25-річчю мистецької суполки «Погоні». З Міністерства культури загадали зняти дві праці Олексія Марочкіна і Олеся Пушкіна, присвячені Україні. Були політв'язні екс-кандидат у президенти Микола Статкевич збирає людей каля ГУМа, акція присвячена угодкам референдуму 96-го года. І праз некалькі хвилин ми уключимо сувязь з нашим кореспондентом, яким знаходиться так само каля ГУМа, але спочатку перед історія. Про те, що відбулося у 1996 році. Скасування поправок у Конституцію Білорусі, унесених по виніках референдуму 96-го года, гэта абавязковая умова побудовы демократичної держави, але, відаць, недостатковая. Такое меркаванне у інтерв'ю Радіо Свабода выказалі эксперты. Метадолог Уладзімір Мацкевіч упэўнены, што падзеі лістапада 96-го года, калі адбыўся рэферэндум, прызнаны міжнароднай супольнасцю неканстытуцыйным, гэтыя падзеі вырашылі лёс Беларусі на астатнія амаль 20 гадоў.
Напрыканцы лістапада 96-го года в Беларусі адбыўся дзяржаўны пераварот. Фактычна была скасавана абраная ўлада у выгляде Верховного Совета 13-го скликания и установлена диктатура, при якой парламент, суд, выборчая, центральная выборчая комиссия, все стало призначаться тады еще президентом. Бо в 96-м годе у нас еще был законно обранный президент, того не стало уже у 99-м годе. То бок, конечно, это вызначило всю остатнюю историю, маль 20-годовую на Беларуси, привело до велизарной деградации политичного, громадского життя, эдукации, культуры, шмат яких еще чинников маем. И до застоя в экономике, для того, что экономика стала ориентованная только на Россию, на полкриминальный теневый бизнес. Тут справа не у певных писаных законах, а у обновлении и выбудовывании на новых политичного життя. Бо без политичной воли не працуют они якие законы, там, поправки и так далее. Бо, коли мы поглядим на той самый 96-й год, то улада, ці політичний гэты переворот державний, був зроблений при Конституції 94-го года. Значить, сама по собі Конституція не гарантує виконання гэтай Конституції. Конституція виконується при розміркуванні улади поміж трьома галінами, при моцному супротистоянні диктатури громадянської супольності і так далі. То бок, конечно, треба скасовать эти поправки, треба вернуться хоть бы до початку, до Конституции 94-го года, а лишь потом, и она уже состарелая была, непридатная для сучасности, а лишь першапачатковых это политичная воля, конечно.
Гэта быў метадолог Уладзімір Мацкевіч, а вось палітолог Алесь Лагвінец сказаў у інтэрв'ю Радіо Свабода, што рэферэндум 96-го году стаў важным крокам у пабудове аўтарытарнага палітычнага рэжыму ў Беларусі.
Гэты рэферэндум і антыканстытуцыйныя змены, яны былі чарговым этапам у пабудовы дыктатуры, рэжыму асабістай улады, дыктатуры Александра Лукашэнкі. Зразумела, гэта мела свой негатыўны адбітак на развіццё, на палітычнае жыццё Беларусі, на развіццё і на незалежнасць Беларусі. Бо аўтарытарны рэжым, па сутнасці, зрабіў так, што толькі асоба кіраўніка можа ў нейкай ступені гарантаваць незалежнасць краіны. Мы ведаем, што гэта асоба вельмі пророссийская, советская, и мыслить только в категориях утримания своей особистой влады, а не забезпечения долготерминового росту, независимости и роскрыту Беларуси. Так, это первое. Другое, когда мы кажем про задачи, видовочно, что одна задача, мы не будем сказать, что там головная, изначально одна задача реформования страны, это вертание до демократических принципов побудовы политической улады. И это видовочно будет сделано. В каком формате это отбудется? Ти это вертание до Конституции 1994 года, ти принятие новой Конституции. Это уже питание до обмеркования. Это будет залежить от конфигурации политических сил, якая складется на конкретный момент, и так само от запотребования.
Гэта быў палітолог Алесь Лгвінец, і хвіліну праз 7-8 мы вернемся да тэмы рэферэндума 96-го года ў гістарычным аспекце, больш падрабязна прагаворам пра розныя ягоныя аспекты. А цяпер актуалія. Як я ўжо сказаў, у гэтыя хвіліны экс-кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч збірае людзей каля ГУМа, і акцыя прысвечаная акурат угодкам рэферэндуму 96-го года. Там каля ГУМа знаходзіцца і наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, які з намі на тэлефоннай сувязі. Олег, добры вечар. Олег. Олег. Олег, ці вы нас чуеце?
Да, я на сувязі.
Добра, што зараз адбываецца каля ГУМа?
Каля ГУМу толькі што рушыла калона. Вось да Міністэрства ўнутраных справ. Яе вядзе Мікалай Статкевіч і Владзімір Някляеў. Побач актывісты, яны са знічкамі. Максім Вінярскі, Лень Кулаков, Вольга Мікалайчык. Тут больш за каля 100 чалавек. Вядомых асобаў таксама Павел Севярынец. Ну, шмат іншых актывістаў. Журналісты вельмі шмат. Канешне, вся эта калона так атаўчана супрацоўнікамі спецслужбаў, міліцыі ў чорным, у цивільным с рациями. Ось, ну, покуль не перешкаджають колонии. Миколай Статкевич вот перед этим рухом знову повторил свою тезу про то, что референдум, який отбылся 19 год тому, фактично был переворотом. И ті, хто сопротивлялися, найперше, ось Віктор Ганшар і Юрій Захаренко, вони були потім знищені, і колона зараз з знищками йде до початку до Міністерства внутрішніх справ. А потім да Центрваркаму.
Олег, це я правильно розумів, ви назвали лічбу, що приблизно каля сотні чоловік удзельнічають у гэтым шэсці?
Так, так. Колона на вачах літаральна павялічваецца, бо люди долучаються. Ось, можна вже навіть і більше людей. Ну от є один чорно-білий стяг, є люди з портретами Захаренки, Красовського, Ганчара. Есть, ну, больше человек 10, можно больше, со жничками. Mm-hmm. Ну, остальные просто так вот таким толпом идут его зараз. Наближаемся уже до будинку КДБ.
Дякую. Я нагадаю, что с нами на телефонной сувязи у Менску. На жаль, не вельми якостной телефонной сувязи. Но, Олег, это не наша вина. Был наш корреспондент Олег Груздзілович. А подсумую то, что он сказал. Таким чином, Микола Статкевич от ГУМа ведзе колону, якая налічвае приблизно 100 человек у бок будинка КДБ. Сярод вядомых особов там Павел Севярынец, режиссерка Миколайчык, так само шмат журналістаў і калона, аточаная супрацоўнікамі спецслужбаў і міліцыі. Наш корэспандэнт Олег Груздзілович знаходзіцца там і перадае аператыўна, цяпер ужо не ў эфір, а на сайт. Сачыце за абнаўленнем нашага сайта па адрасе свабода.орг. Мы працягнем пасля абвесткі.
Радыё «Свабода» больш, чым радыё.
Мы працуем у інтэрнэце, гаворым з вамі нон-стоп у сацыяльных сетках і ствараем бібліятэку «Свабоды».
Зону «Свабоды» можна глядзець на тэлеканале «Белсат».
Для самых верных слухачоў на кароткіх хвалях «Свабода» перадае ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Жывы эфір пачынаецца а 18.
Вы на хвалях «Радыё «Свабода» праскай студыі Сергія Навумчык. Працягваем праграму. У Менску можа з'явіцца помнік Васілю Быкаву, але шмат каго з прыхільнікаў творчасці вялікага беларускага пісьменніка ён можа не ўзрадаваць, бо помнік гэты з чырвонай зоркай. Макет помніка ўжо гатовы, ягоны аўтар і скульптар Александр Батвінёнак і архітэктар Армен Сардараў. Класік беларускай літаратуры, трохі згорбіўшыся, сядзіць у задуменнай позе. Яго рукі сашчэпленыя разам ляжаць на працоўным стале ў форме чырвонай пяціканцовай зоркі. Кожная з яе граняў сімвалізуе раскрытую кнігу, унутры якой будуць напісаны цытаты з твораў пісьменніка. Пра гэта паведаміла газета «Звезда», а ў нас на сайце свабода.орг вы можаце паглядзець выяву гэтага помніка. Манумент плануюць усталяваць побач з домам літаратара на вуліцы Румянцева. Сам вобраз Васіля Быкава створаны на аснове асабістых успамінаў аўтараў, а драўляны макет помніка ўжо выстаўляўся на выставе, якая была прысвечана 90-годзю Васіля Быкава ў музеі Максіма Багдановіча. Старшыня Верховнага Савета Беларусі 12 склікання Станіслав Шушкевіч ацаніў ініцыятыву Мікалая Чэргінца паставіць помнік народнаму пісьменніку Васілю Быкаву ў Менску наступным чынам.
Я за тое, каб помнік быў, хаця гэта, ведаеце, вельмі складаная рэч. Тут же так, цяпер ужо пасля Алексіевіч, пасля гэта вялікага поспеху беларускай культуры, я лічу, ну, можа, тое, што ў ім нешта чалавечае прачнецца, малаверагодна. Ну, і калі я памыляюся, то я буду вельмі цешыцца з гэтай нагоды.
А ў прынцыпе, ўсё адно, можа, ўсё ж такі варта было нейкі конкурс абвесціць?
Ну, зразумела, калі гэта робіцца ў цывілізаванай дзяржаве, то так і робіцца. Але тут же трэба, каб звернулі ўвагу на той паганы саюз пісьменніцкі, які ўзначальвае Чэргінец. Гэта антыбеларускі саюз. Гэта прапаганда агіднага падыходу да памяці вялікага чалавека. Таму што ведаеце, што без конкурсу, без прыстойнай кампаніі па падрыхтоўцы, гэта без абмяркоўвання, я лічу, што гэта нельга рабіць. Ну, але гэта лепш, чым нічога не рабіць.
Просто так засмутіла, яны зрабілі пісьмовы стол у форме чырвонай зоркі пяціканцовай.
Ну, ведаеце, я яшчэ раз кажу, што Чэргінец застанецца Чэргінцом, хоць ты асып яго кветкамі. Так што чакаць нечага ад такіх людзей не трэба. Але той факт, што, ведаеце, можна трактаваць так Быкава і па чырвонай зорцы, але гэта значыцца яго не разумець і прэтэндаваць на тое, каб Чэргінец разумеў, што такое Быкаў, гэта занадта. Вы ж ведаеце, што ў свой час Чэргінец, калі наш народна абраны заявіў, што, ну, значыцца, ён вучыўся на вершах Быкава, то пасля Чэргінец уже пачаў стаць і лізаць яму спіну і там і далей нешта, і гаварыць, што Быкаў сапраўды пісаў вершы, паказваў яму, але не друкаваў. Ну, адкуль же ж тады ўсе народна абраны мог іх заўважыць? Это было спосаб падлізацца праз імя Быкава да нашага так званага усенародна абранага. Так што гэта чарговы захад такі.
Гэта было меркаванне Станіслава Шушкевіча, а старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч перакананы, што павінен быць абвешчаны конкурс на помнік Васілю Быкаву сярод скульптараў і абавязкова павінна быць шырокае грамадскае абмеркаванне. Барыс Пятровіч таксама ў інтэрв'ю Радыё Свабода выказаў сумнеў наконт савецкай сімволіку, якую прапануюць аўтары ў праекце помніка Васілю Быкаву.
Вядома, добра, што нарэшце ў Менску з'явіцца помнік Васілю Быкаву, калі ён з'явіцца. Добра, што, можа быць, і месца не самае горшае выбрана каля дома літаратара. Але тое, якім быць гэтаму помніку, ці патрэбна там нейкая сімволіка, тым больш былая і часовая, савецкая. Мне здаецца, пра гэта павінна быць шырокае абмеркаванне грамадскасці і найперш сям'і Васіля Владзіміровіча. Згадваецца выпадак, які адбыўся на пахаванні Васіля Владзіміровіча. На сцэне доме літаратара з'явіўся чырвона-зялёны сцяг. Падышла Ірына Міхайловна і сказала: «Прибярыце, Васіль гэтага не любіў». Васіль Владзіміровіч не быў савецкім чалавекам, ён даказаў гэта ўсёй сваёй творчасцю. Так ці трэба, каб на ягоным помніку з'яўляліся нейкія былыя сімвалы?
Гэтак лічыць старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч. І падсумоўваючы гэты сюжэт, магу працытаваць словы з інтэрв'ю Васіля Быкава «Радыя Свабода». Я з дзяцінства зразумеў, што гэтая савецкая ўлада не людская.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, праскай студыі Сергій Навумчык і да галоўнай міжнароднай сённяшняй падзеі. Турэччына збіла расійскі самалёт Су-24М. Пра гэтую падзею, сітуацыю вакол яе мы гутарым з маім калегам Яном Максімюком. Ян, ну, папрашу вас на пачатку нагадаць, як ўвогуле разгортваліся падзеі, што там адбылося.
Спачатку былі паведамленні, непацверджаныя, што турэцкія самалёты збілі расійскі бамбавік Су-24, які зайшоў у турэцкую паветраную прастору. Потым гэтае здарэнне пацвердзілі афіцыйныя крыніцы ў Турэччыне, а зусім нядаўна таксама пацвердзіў гэта кіраўнік Расіі Уладзімір Пуцін, хаця версіі, якія дае турэцкі бок і расійскі, яны адрозніваюцца. Больш-менш вядома, што самалёт, які быў збіты ракетай, упаў з сірыйскага боку мяжы, недзе на палаткі так званых сірыйскіх туркменаў, якія падтрымліваюць ісламскую дзяржаву і ваююць супраць рэжыму Асада. Адзін з гэтых пілётаў быў забіты, ці то ён проста быў забіты ў паветры, ці то яго забілі ўжо на зямлі. Другі, таксама паводле паведамленняў, пакуль не пацверджаных, знаходзіцца ў палоне у ісламістаў.
Ну, гэта не першае перасячэнне мяжы Турэччыны расійскімі самалётамі. Наколькі мы памятаем, некалькі тыдні назад таксама такі інцыдэнт быў. І тады прадстаўнікі расійскага ваеннага камандавання казалі, што гэта выпадковасць, так сказаць. Ну, вось мы бачым, што чым скончылася гэта сёння. Ян, а што на гэты конт, якія заявы робіць прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін?
Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін зрабіў даволі жорсткую заяву, кажучы, што збіццё расійскага вайсковага самалёту гэта быў удар у спіну, нанесены памагатымі тэрарыстаў. Пуцін удакладніў, што самалёт быў збіты над тэрыторыяй Сырыі ракетай паветра-паветра з турэцкага самалёту F-16 і сказаў, што сённяшняе трагічнае здарэнне будзе мець сур'ёзныя наступствы, у тым ліку і для расійска-турэцкіх адносін, але не удакладніў, што меў на ўвазе.
А што гавораць прадстаўнікі альянса НАТО? Мы ведаем, што Турэччына ўваходзіць у альянс, і дадзеным выпадку гаворка ўжо ідзе пра чыста пра тое, што вось краіна НАТО збіла расійскі самалёт.
Менавіта, гэтае фактычна вельмі, я б сказаў бы, сур'ёзнае здарэнне, таму што я не прыгадаю, калі адбылося падобнае здарэнне ў гісторыі, магчыма, было гэта ў 60-е гады, калі Савецкі Саюз збіваў шпіёнскія самалёты над сваёй тэрыторыяй амерыканскія. Калі скажам, што вось у В'етнаме змагаліся і пілёты, і амерыканскія, і савецкія, там таксама магло даходзіць да такіх інцыдэнтаў, але...
Але гэта фармальна былі не савецкія пілоты, это былі в'етнамскія.
Менавіта, таму
як што... і падчас карэйскай вайны, на пачатку 50-х таксама это былі, лічылася, это былі карэйскія лётчыкі. Хаця это, канешне, былі савецкія лётчыкі.
Так, а тут сітуацыя менавіта ўжо ўсім ясная, што, як вы сказалі, краіна НАТО збіла расійскі самалёт, і сёння НАТО збіраецца абмеркаваць гэтую праблему. Пакуль што яшчэ пасяджэнне НАТО не пачалося, будзем чакаць звестак з гэтага пасяджэння.
І якая ацэнка аналітыкаў, чым ўвогуле можа скончыцца вось гэта сапраўды унікальны канфлікт паміж Расіяй і НАТО?
Ну, пакуль што я звярнуў увагу на рэакцыю расійскіх аналітыкаў, заходнія пакуль яшчэ не каментуюць гэтай падзеі. Дык вось, напрыклад, дырэктар Цэнтру вывучэння краін блізкага ўсходу і сярэдняй Азіі Сямён Багдасараў мяркуе, што Расіі У гэтым выпадку трэба быць вельмі рашучай. Я зацытую, што ён сказаў. Наша рэакцыя на гэты эпізод павінна быць максімальна цвёрдай, нават жорсткай. Калі гэтага не адбудзецца, падобныя інцыдэнты без сумневу будуць працягвацца. Хопіць нерашучасці на вайне заўсёды дзейнічаюць жорстка і канкрэтна. Так сказаў Сергей Багдасараў, дырэктар Цэнтру вывучання краін блізкага ўсходу і сярэдняй Азіі ў Маскве. Ён таксама лічыць, што вось слабое месца Турэччыны, гэта так званае курдскае пытанне, а таму Расія, паводле яго, павінна наўпрост патрымаць курдаў як у Сырыі, так і ў Турцыі. Апроч таго, аналітык лічыць, што трэба ўвесці жорсткі, Расіі трэба ўвесці жорсткі візавы рэжым з Турцыяй, згарнуць эканамічнае супрацоўніцтва, ну а МЗТС павінен, як бы скажам, апаляваць да расейцаў, каб яны перасталі ездзіць у Турэччыну там адпачываць.
Пры тым, што на сённяшні дзень пасля вось трагедыі ў Егіпце, фактычна Турэччына застаецца, здаецца, адзінай такой краінай, куды вялікі паток турыстаў з Расіі на адпачынак. І, канешне, гэта падарве не столькі, відаць, эканоміку Турэччыны, колькі, ну, проста інтарэсы тысяч мільёнаў нават расійскіх грамадзянаў. Дзякую. Нагадаю, што пра збіты расійскі самалёт мы гутарылі з маім калегам Яном Максімюком.
Прадстаўнікі чатырох беларускіх апазіцыйных сілаў заявілі пра намер стварыць правацэнтрысцкую кааліцыю. Ці азначае магчымае з'яўленне гэтай кааліцыі канчатковы фармальны падзел апазіцыі на дзве часткі? Чаму палітыкі, якія заяўлялі пра няўдзел у прэзідэнцкіх выбарах, зараз ствараюць кааліцыю дзеля ўдзелу ў парламенцкіх? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Юры Чаусаў і палітычны аглядальнік Паўлюк Быковскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Роўна 19 гадоў таму, 24 лістапада 96 году, у Беларусі прайшоў рэферэндум па ўнясенні зменаў у Канстытуцыю 94 года. З ідэяй рэферэндума, які значна пашырае паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы, выступіў Александр Лукашэнка. Цытую, толькі ў выніку канстытуцыйнай рэформы мы зможам сысці нарэшце ад бясконцых, бессэнсоўных палітычных баталій наверсе і засяродзіцца на праблемах, якія найперш хвалююць нашых людзей. Менавіта ў моцнай уладзе сёння выратаванне для нашай дзяржавы і эканомікі. Пры слабым прэзідэнце нашы дамарослыя лібералы і дзерьмакраты пад размовы пра ўсеагульную выгаду для ўсіх нас без штаноў пакінуць ва ўласнай краіне. Гэта цытата з выступу Александра Лукашэнкі, канешне, перакладзеная з расійскай на беларускую мову. З гэтага часу ў Беларусі на доўгія гады паўстала зусім новае палітыка-прававое поле, і пра тое, што адбывалася тады ў лістападзе 96-го, мы гутарым з Уладзімірам Гладом. Уладзімір, ну, найперша хацеў бы папрасіць, каб вы узгадалі перад гісторыю таго, што мы называем рэферэндумам 1996 году.
Ну, вось так званы рэферэндум стаў кульмінацыяй супрацьстаяння Верховнага Савету 13-го склікання з Лукашэнкам. Верховны Савет тады выступіў супраць правядзення рэферэндуму. І паколькі былі указы прэзідэнта аб наданні выніках будучага рэферэндуму абавязковага статусу, то тады група депутатаў ініцыявала справу аб імпічменце Александра Лукашэнкі. І дайшло справа да Канстытуцыйнага суду, я маю на ўвазе не справу аб імпічменце, а справа ў тым, які характар гэта рэферэндума. І тады Канстытуцыйны суд вынес рашэнне аб тым, што маючы адбыцца рэферэндум, можа быць толькі рэкамендацыйным.
Уладзімір, вось я яшчэ пазней звярнуся да тэмы канстытуцыйнага суда і паводзінаў старшыні канстытуцыйнага суда, тагачаснага старшыні Валерыя Ціхіні, але вось на пэўным этапе, як мы памятаем, адбылося ўмяшанне маскоўскіх палітыкаў. Нагадайце, што гэта былі за палітыкі і калі гэта адбылося, якую ролю яны адыгралі?
Ну, фактично, у Москве бачили, что у Менску возник конституционный кризис. И тогда у Менск терминово приехали Геннадий Селезнев, он был на той час старшиня Держдумы, Виктор Черномырдин, на той час керовник Ураду, и Егор Строев, который тогда керовал Верхней Палатой. До речи, Селезнева и Черномырдина уже нема у живых, застався один Строев. И тогда были, как известно, эти ночные перемовы. Эти перемовы были с зачиненными дверями. Там был Шарецкий, там был Кравченко, там был Карпенко, Геннадь. Вот я згадываю тих, кто был от депутатов. Ну, зрозуміло, что были іншие представники. И тогда по выниках этих ночных перемов было подписано погоднение об громадско-политической ситуации и об конституционной реформе в Республике Беларусь. И вот, згодно с этим погоднением, президент погоджался на рекомендационный характер референдуму, а парламент у свою чергу, вот для того, как не было такого сопротивления, откликал справу с Конституционного суда об импичменте. А на наступный день все изменилось. Почалося проходить пленарное посещение Верховного Совета 13-го скликания, на яким думали, что будет это погоднение узгоднено. Але та група депутатів, якою керував Володимир Коноплєв, вона відмовилася підтримати підписаний документ. І фактично для його затвердження не хапило нескольких голосів. Ну, а чому Коноплєв відмовився, спочатку шмат хто не розумів. А після тільки стало зрозуміло, що це було зроблено для того, щоб розв'язати руки Лукашенку. І Лукашенко що зробив? І він сказав, що Верховний Совет звалився на Верховний Совет, що він провалив це погоднення. Тогда Лукашенко сказал, ах, вы так, тогда этот плебисцит будет иметь обовязковый характер. Вот так это московское вмешательство, которое было небыто для того, как был мир на Беларуси, привело до такого велизарного кризиса.
Ну, я могу нагадать, что Зенон Позняк, который в той момент уже находился у политической эмиграции, звертался непосредственно до спикера парламента Шарецкая закликом ни в яким разе не исти ни на какие перемовы с представниками Ельцина, вот с этими названными особами, и ни в яким разе не погоджаться на то, что будет пропоновано с боку Лукашенко. Тем не менее, Шарецкий на это пошел, и, насколько известно, это было вельми адмовно воспринято у демократичной супольности. Ну, але на конт Шарецкого тут можно казать про политичную помылку, так или иначе, ну, он имел политическое право, он имел юридическое право это делать. Уже, насколько далей оценка истории, может быть, мы уже бачим эту оценку. Это питание інше. А вот что дотично старшини Конституционного суда. Владимир, знову же пригадывается, что праз некалькі літерально тыдняў после референдума Ціхіня надрукаваў артыкул, у якім гэта было у народнай волі, у якім ён падрабязна сказаў, что вось прадстаўнікі Лукашенко, сам Лукашенко подманул и фактично здійснив вот такой конституционный переворот. Але что тогда казалось про вот саму махчимость Ціхіні, как старшини конституционного суда, які поводле конституции, поводле всех правил мусить быть панад гэтыми политичными гульнями, не удельничать. Все ж таки, вот он сел за гэты стол, за стол перамов. Какие тады гучали оценки, як сёння гэта можна оценить?
Ведаете, Сергей, вот самое дивное тут учи. Литерально за несколько месяцев до этого референдума Ціхіня сказал такой сказ, который прогучал на всю Беларусь, который, конечно, захавается в истории современной Беларуси. И он поравнал вот этот будущий референдум с правовым Чернобылем. То бок одразу была дадена оценка отмовная, что этот референдум нельзя проводить, что в самом наилепшем выпадку может быть только рекомендационным. И раптом Ціхіня вот цалком изменяя позицию. Но, по-перше, слушно было сказано, что кому-кому, а старшине Конституционного суду не потребно было уступать в этой перемовы с московскими эмиссарами. И он, как кажется, вот, ну, повинен быть выше над этими политическими спречками, над политическими депадами. Его позиция выше над усім. А Ціхіня чомусь полез. Вот до этого часу, щиро кажучи, невідомо, что изменило резко так його не поводили. Який був компромат на його? Ну, ідуть різні розмови, що все ж був ніякий компромат, і його літерально примусили змінити свою позицію після розмови, як кажуть, сам на сам Лукашенко з Тихінем.
Владимир, я ще ось, поскольку ви пригадали, що за кілька місяців до референдуму старшина Конституційного суду вже дав оцінку референдуму, я хочу ще пригадати один момент, вельми драматичний, зв'язаний з тим референдумом, це видалення силою з уділом АМАПу, офіцерів міліції, напевно, КДБ, видалення сили з помешкання Центральної виборчої комісії, тоді це був будинок по Кастришинській, старшині Центральної виборчої комісії Віктора Гончара. Ось пригадайте, будь ласка, цей епізод і вокол його.
Ну, там такая ситуация была. Ну, многие теперь лечат, что Виктор Гончар все ж поспешил. Поспешил в каком смысле? Я добро памятаю этот момент. Литерально за несколько дней до проведения референдума Виктор Гончар выступал в овальной зале. И тогда он сказал, неужели вы думаете, что я и что наша Центральная выборная комиссия признает легитимными выники этого референдума? Ось многие лічать, що не треба було йому це казати. Треба було провести референдум, а після провести про Центральну виборчу комісію, рішення якої б не признало його легітимним. А ось те, що сказав в овальній залі, одразу довели до Лукашенка. І що ж зробив Лукашенко? Він своїм указом зволів старшиню Конституційного суду. Такої норми нема у Конституції, не було у Конституції, що президент може звільняти старшиню Конституційного суду. І тоді на місце Віктора з'явилося не хто-небудь, а Лідія Ярмошина. Ну, а далі вже, як кажуть, про цілу можна епоху Ярмошиною у білоруському виборчому законодавстві казати.
Ну так, я нагадаю, що ви на хвалях Ради Свободи, ми гутрим з Владимиром Гладом про обставини референдуму 96-го року. Владимир, нагадаємо нашим слухачам, все ж таки, які ось питання були винесені тоді на референдум Лукашенком?
Чотири питання виносилося. Перше, це обнова і редакція Конституції. Тут можна шмат казати, що мінялося. Головне, широке президентське повномоцтво, яких раніше у Лукашенка не було. Це перше. Перенос Дня Незалежності 27 липня. Це був день прийняття декларації об суверенітеті Республіки Білорусь. 12-м скликанням Верховного Совета. І ось цей день переносився на 3 липня. День визволення Мінську від німецько-фашистських захопників. І ще було два питання, які про смертне покарання і про приватну власність на землю. І я хочу нагадати, що, може, нехто забився, Верховний Совет своє три питання поставив на референдум. Об усталюванні парламентської форми правління, об тим, що вибори місцевих керівників будуть навпростові, і те, що фінансування органів влади буде прозристим. І ось, щиро кажучи, коли об'явили виніки, ну, саме дивне було те, що нібито більшиня білорусів проголосувала за те, що як виніки фінансування у органу влади не були прозристими. Ну, це просто некий нонсенс, який, ну, немагчимо уявити, що так могло бути.
Ну, а так, ну, а які все ж таки ось виніки були голосування конкретно?
Ну, коли казати про лічби, то більш прикладно 80 з лишнім процентів Лукашенко отримав по кожному питанню свою підтримку. І у виніку що отрималося? Що отрималося так, що керівник держави отримав широкі повномоцтва по призначенню ключових службових особ, була спрощена процедура розпуску парламенту, більш складною стала процедура імпічменту. Тепер, коли раніше референдум призначав парламент, то тепер це право отримав президент. Лукашенко мог призначати генерального прокурора, керівника і сябра управління Нацбанку, полову складу і старшиню Центральної виборчої комісії, так само відносно Конституційного суду, увесь склад і старшиню Верховного і Вищого господарчого судов, старшиню комітету держконтролю. Коротше кажучи, ось які велізарні повномоцтва, і це вже не просто царське, а ніяке звишцарське. Більш того, Сергій, ви ж пам'ятаєте, у Верховному Совєті 12-те скликання треба було обов'язково узгодняць з парламентом призначення ключових міністрів. Після гэтага референдуму Лукашенко має право призначати без усіляких консультацій, без узгоднення з парламентом міністра оборони, міністра внутрішніх справ, міністра фінансів, міністра заміжних справ, коротше кажучи, усіх ключових міністрів.
Ну, так.
І саме головне, я вже скажу, як скончить гэтую тему, що Лукашенко отримав право на видання декрету і указу, які по своїй юридичній силі перевышають закон. Ну, гэта ўжо, як кажуць, ну, таких паўнамоцтваў, мабыць, не ведаю, можа, ніхто іншы ў свеце не мае.
Ну, так, я только нагадаю, што Верховным Совете 12 склікання 4 гады да прыняцця Конституцыі ў сакавіку 94 года трэба было узгадняць з парламентаў усіх міністраў, а пасля прыняцця Конституцыі ключавых міністра абароны, старшыню КДБ, міністра замежных справ. Уладзімір, ну а вось што датычна справы аб імпічменце? Наколькі вядома вось тады подпісы дэпутатаў Верховнага Савета 13 склікання, арыгіналы подпісаў у Конституцыйны суд прынесла група афіцэраў і нёс гэтыя подпісы непасрэдна генерал Захаренко. Яны несліся, так сказаць, даволі сур'ёзна пад аховай, бо ну, было зразумела, якая палітычная бомба тады хавалася ў дыпламаце Юрыя Захаренкі. Што адбылося з імпічментам?
Ну, з імпічментам адбылося тое, што як бы і магло было, і што і трэба было чакаць. Калі б гэтая справа разглядалася да таго, як былі вядомы вынікі рэферэндуму, то цяжка сказаць, як бы паводзіў сябе Канстытуцыйны суд. А разгляд справы адбыўся 26 лістапада. 25-го усе ведалі вынікі рэферэндуму. Усе ведалі, што пры ўладзе застаецца Лукашэнка. І, канешна, 26 лістапада Канстытуцыйны суд спыніў справу аб імпічменце супраць Лукашэнкі. Я памятаю, што Міхаіл Пастухоў прайшоў нейкі час, а ён быў тады сябрам Канстытуцыйнага суду першага складу і галасаваў супраць таго, каб спыніць справу. Ён сказаў вельмі трапна пра тое, што адбылося тады ў Канстытуцыйным судзе. Я зараз працытую. Гаворка ішла не столькі пра паправкі ў Канстытуцыю, як аб усталяванні нова прававога парадку ў Беларусі. Уся рэальная ўлада ў краіне перайшла да прэзідэнта. Можна дыскутаваць аб тым, як гэта называць, але шэраг вядомых юрыстаў кажуць пра тое, што тады ў краіне быў зроблены сапраўдны дзяржаўны пераварот.
Гэта былі словы былога члена Канстытуцыйнага суда Міхаіла Пастухова, а прэзентаваў іх наш корэспандэнт Уладзімір Глодакі быў з намі на тэлефоннай сувязі ў Менску. Ці задаволены вы вынікамі так званага рэферэндуму 96 года? З такім пытаннем наш гомельскі корэспандэнт звярнуўся да Мінакоў.
То, что царские полномочия Лукашенко, то это на самом деле правда, царские полномочия. Только у царя была масса помощников, которые были самостоятельны в принятии решений. У нас, оказывается, экономисты, не политики. Они не могут проводить экономическую политику государства. А один политик у нас. Экономика в разрухе. Оказывается, надо указанными декретами спасать. Деньги были, строили паласы, а на экономику болт забили. Забросили экономику. А когда схватились, начали зербоводки. И что получилось? Будем выпускать ламинат на всю планету. А кому нужен казахский ламинат? Будем выпускать комбайны, так, сельмашевские. А кому нужны, когда Россельмаш вместе с ЕСМ заполнил российский рынок? А сейчас говорят, нужно хоть по одному комбайну продавать. Куда? В Китай, в Индию. По одному самосвалу, по одному трактору. И так везде все, по одному.
Если человек грамотный у руля, он грамотно поступает. Если человек безграмотный, то значит, как можно больше денег, как можно больше власти.
Если с точки зрения сохранения власти, то как раз-то эффективно используют. Если исходить из точки зрения повышения благосостояния народа, о котором он так печется, то последние годы видно по уровню жизни, который непрерывно падает, что, конечно же, неэффективно. Печально то, что дальше это будет продолжаться. Будет продолжаться желание остаться в власти. Система сдержек противовесов отсутствует абсолютно. Парламент никак не может повлиять на ситуацию, а правительство просто бессильно что-нибудь сделать.
Воспользовался для удержания своей власти. Диктатуру получили.
Превратил страну в закрытое акционерное общество Лукашенко и семья. Наслаждается жизнью. У него есть приближенные чиновники, которым он крошки со стола с Баровского кидает. А весь народ думает, как выжить в это непростое время.
Как бы это сказать? По-моему, хорошо использовал. Качественно. Мы живем, у нас нет войны.
Это было меркаванне жыхароў Гомлі.
А цяпер ваши звонки. Нагадаю, номер нашего отказника в Минску 266-39-52.
Поважаемые у Христе, по загинувших у терактах за ножою белорусские улады проливают каймановые слезки. Але сами дагэтуль не признали потерпевшими людей, которые были вывезены с места здарения и канали у лекарнях под час терактов у Минске метро. Теперь в Украине у места скопища людей вартуют милицианты. Але мяне с утарения Минского метро вытягли не сыроки, а простые люди. Абыяковость державных чиновников значит больше горше за стрелянину особных людей.
Андрей из Пинска рассказывает, как пинских строителей силой загоняют на строительство Островецкой АЭС. Заманивают по объявлению на зарплату 8 миллионов, а платят 3-4 миллиона. Поэтому строители там упираются, как говорится, руками-ногами и не хотят ехать. Но ехать заставляют, потому что безработица, потому что тяжелая экономическая ситуация. И вот где деньги на зарплату, они, конечно, это вопрос. Ведь сметы в этой станции были заложены хорошие зарплаты, приличные, человеческие. А фактически, вот кто бывал из пинских строителей там, то говорят, что там ужас. Возят за 40 километров или даже больше до этой станции. Там как-то живут в каких-то бараках, в которых жили, может быть, еще после революции. Там, в общем, условия такие. Люди без жилья, без питания, сами живут как хотят, сами питаются. А работать приходится по 12 часов. Зарплата 4 миллиона. Это $200, грубо говоря. Вот спрашивается, куда идут деньги, те миллиарды долларов, которые были заложены в зарплату людям. Их просто разворовывает власть или кто там, людей как рабов используют. Что там с ними дальше будет, никого не волнует. Лишь бы построить эту атомную электростанцию любой ценой, на людей наплевать.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39.